Ir pagājis gandrīz jau pusgads kopš Rīgas samita, pēc vasaras brīvlaika. Tagad atkal ir iekustējušās dažas lietas attiecībā uz Austrumu partnerību. Šis tas šo tur ir mainījies. Kādi tagad ir mērķi Eiropas Savienībai šajās sešās Austrumu partnerības valstīs?
Es domāju, tas mērķis, protams, saglabājās tāds pats, kāds bija, kad Austrumu partnerība tika izveidota. Tā centrālā doma bija, angļu valodā tā doma bija veidot zone of stability and prosperity, tādu stabilitātes un labklājības telpu, jo bija acīm redzami, ka, nu, ja tev ir kaimiņi Austrumā šajā situācijā un dievidos, protams, ka tiem kaimiņiem ir vēlme kaut kādā veidā viņus atbalstīt, kaut kādā veidā viņiem palīdzēt. Un ja tev ir kaimiņi, skaidrs, ka tev ir robežas, tev ir tirdzniecība, bet tev ir vienlaicīgi arī tādi fenomeni kā noziedzība un tādas lietas. Līdz ar to veidojot Austrumu partnerību bija vēlme izveidot tādu formātu, kas ļautu šīm valstīm izvēlēties, cik tālu viņi grib veidot attiecības ar Eiropas Savienību. Un tas strateģiskais mērķis, protams, tā labklājības un stabilitātes zonas izveida, viņš paliek joprojām, kāds viņš ir bijis. Svarīgi, ka mēs virzamies ar šīm valstīm tālāk. Mums ir sava dienas kārtība ar Ukrainu, Grūziju, Moldovu. Tur ir asociācijas līguma parakstīšana, kas ietver brīvās tirdzniecības līguma elementu. Nu, līdz ar to tur ir skaidrs mājas darbs uz diviem un pat uz visiem 10 gadiem. Kas attiecas uz pārējām trijām valstīm, acīm redzami, ka šīm valstīm ir dažādi viedokļi par to, ko viņi grib sasniegt attiecībās ar Eiropu. Nu, tur ir jāmeklē individuālais attīstības ceļš ar visām, izejot no viņu interesēm. Es domāju, tas, ko šodien Eiropas Savienība īpaši grib uzsvērt, ka mēs negribam nevienai no Austrumu partnerības dalībvalstīm uzspiest kaut kādus risinājumus, kaut kādas izvēles. Mēs gribam ļaut katrai valstī izvēlēties, cik tālu viņi gatavi ir iet attiecībās ar mums.
Individuālām valstīm un katras izaicinājumiem mēs vēl pievērsīsimies. Šobrīd vēlētos jautāt par Krieviju, kas nav Austrumu partnerībā, bet arī Krievijai ir savas intereses visās šajās sešās Austrumu partnerības valstīs. Eiropas Savienības un Krievijas intereses stipri saduras šajās valstīs?
Protams, ka Krievijai ir ļoti dziļas saites ar visām šīm sešām valstīm un atsevišķos gadījumos, kā piemēram Baltkrievijas un Ukrainas gadījumā, tās ir dziļas vēsturiskas un pat reliģiskas saites. Skaidrs, ka šīs saites tur ir un viņas ir bijušas un vienmēr būs, bet no otras puses raugoties, no arī Eiropas Savienībā ir saites ar visām šīm sešām valstīm, jo, protams, ka no mūsu attiecībām ar Baltkrieviju nav ne 20, ne 30, no visticamāk ar 1000 gadu, un tādai valstī kā Polija ir bijuši vēsturiskie kontakti gan ar Ukrainu, gan ar Baltkrieviju. Attiecīgi Moldova ir tomēr daļa no Rumāņu nācijas, un ja runājam par Kaukāzu, nu, tur visticamāk pat Osmāņu impērija un Persijai bijusi lielāka vēsturiskā iesaiste nekā Eiropai un Krievijai šajā situācijā. Līdz ar to, ja mums ir kaimiņi, tie ir, protams, arī Krievijas kaimiņi, nu, viennozīmīgi ir skaidrs, ka mēs nevēlamies nekādā veidā konfrontēt ar Krieviju, un tas, ko es jau pašā sākumā minēju, mēs gribam šīm valstīm atļaut izvēlēties, cik tālu viņi grib veidot attiecības ar Eiropas Savienību. Jo, ja, piemēram, Baltkrievija, un šeit, manuprāt, ārpolitiskā izvēle ir izdarīta jau sen apakaļ, tad ir vēlme veidot strateģisko partnerību ar Krieviju, gan vārdos, gan darbos, un, protams, mēs respektējam šo Baltkrievijas pieeju. Nu, vienlaicīgi valstis, kas vēlas tiešāk attiecību izveida ar Eiropas Savienību. Nu, pilnas izpratnes mums starp Eiropas Savienību un Krieviju par šo reģionu joprojām nav. Jūs varat redzēt arī dažādos oficiālos Krievijas puses komentāros, ka šī politika tiek uztvarta Krievijā ļoti neviennozīmīgi. Šeit tiek piesaukta šīs īpašās kaut kādas vēsturiskās attiecības ar šo reģionu, bet kā es jau minēju, nu, tas, kas ir īpašs, kas nav īpašs, tas ir, nu, tas ir, var teikt, dažādi interpretējums šajā momentā. Un kā es jau minēju, arī Eiropai šajā reģionā ir daudzu gadsimtu saites. Acīm redzām, skaidrs ir viens, ka mēs konfliktēt nekādā gadījumā ar Krieviju šajā reģionā nevēlamies.
Ukraina šobrīd ir, es pieņemu, vienu no aktuālākajām un svarīgākajām Austrumu partnerības valstīm Eiropas Savienībai. Drīzumā 1. janvārī jāstājas spēkā asociācijas līguma ekonomiskajai daļai. Konflikts Ukrainas austrumos it kā ir pieklusis, var teikt, iesaldējies varbūt. Kā tad šobrīd ir ar Ukraina attiecības, kā viņiem sokas ar reformām, ar ieviešanu?
Jums pilnīgi taisnība. Ukraina, protams, ir, var teikt, tāda, visas sešas valsts, protams, ir būtisks, bet ievērojot Ukrainas gan lielumu, gan geogrāfisko izvietojumu, protams, ka šī ir lielākā Austrumu partnerības dalībvalsts un tas krīzes dziļums, kas šobrīd ir, protams, Ukrainā, acīm redzami liek pievērsties Eiropas Savienībai. Eiropas Savienības sniedz finansiālo atbalstu, būsim realisti, ka bez starptautiskās sabiedrības palīdzības visticamāk Ukrainas finanšu situācija šodien būtu daudz sliktāka. Protams, ka reforma īstenošana šajās valstīs, kas attiecās gan Ukraina, gan Moldova, gan Grūzija, viņa būs daudz lēnāka. Tas padomu mantojums ir daudz dziļāks, Un, protams, šajos 20 gados, kad man izveidojas pats Ukrainas valstiskums, nu izveidojas kaut kādu savu valsts ar kaut kādiem ekonomiskiem aģentiem, ar kaut kādu savu jautājumu risināšanu, teiksim, metodēm un modeļiem, un acīm redzami, ka tas galīgi neatbilst Eiropas Savienības domāšanai, un tā līdz ar to tas ceļš Ukraiņiem būs ļoti aizšķains, un viņš būs ļoti sarežģīts, jo nāksies laust ļoti daudz ne tikai stereotipus, bet struktūras, kaut kādu domāšanas veidu, lai tuvinātos Eiropai.
Runājot par Moldovu, vēl viena valsts, kas ir parakstījusi asociācijas līgumu pro eiropeiska valdība, bet tur pēdējās nedēļās notikuši protesti pret valdību, tiek runāts par iespējamām varbūt ārkārtas vēlēšanām, kad varētu nākt pie varas pro kremliska valdība, vai ir bažas par Moldovu?
Es domāju, ka, protams, kad to, ko mēs redzam dažādās Austrumu partnerības dalību valstīs, Gruzijā atbalsts eiro integrācija vienmēr bijis ļoti augsts. Nu, tur tas ap 70-80%. Moldovā, Ukrainā šobrīd mazāk, bet Moldovā un Ukrainā tradicionāli, var teikt, bija diezgan liela viedokļa polarizācija. Un attiecīgi tas, kas šodien, protams, Moldovā saskarās ar dziļu iekšpolitisko krīzi, kas ir saistīta ar iedzīvotāju pamatot neapmierinātību situāciju valstī, atrasties statusā oficiāli, ka tā ir nabadzīgākā Eiropas valsts, noteikti nevienam nav patīkam. Un, protams, ka ir ļoti liela neapmierinātība šajā momentā ar Moldovas valdību, bet vienlaicīgi šeit tas moments ir tāds, ka par lēmumiem iekšpolitiski, kas attiecās atbild pati Moldovas valdība, kā es jau minēju, Eiropas Savienība nevar īstenot nevienas reformas, nevienas valdības vietā. Mēs ļoti ceram, ka Moldova turpinās reformu ceļu, mēs ļoti ceram, ka šo līgumu, ko Moldova parakstīs Eiropas Savienība asociācijas līgumu, viņi turpinās viņu arī īstenot. Līdz ar to šobrīd ir nepieciešams tiešām Moldovai sakoncentrēt visus spēkus un enerģiju šo līgumu ieviešanā. Ja mēs tagad sāksim mētāties tur no viena ārpolitiskās izvēles, otrs ārpolitisko izvēle, kā es jau minēju, Eiropas Savienība uzskata, ka katra valsts var pat izvēlēties, kādu ārpolitisko kursu viņa vēlas. Ja Moldovas valdība, teiksim, a priori izvēlētos kaut kādu citu kursu, nu, tas mēs respektētu, jebkurā gadījumā, kuru Moldovas tautas izvēle.
Vēl viena pirmrindniece Gruzija. Bija diezgan neapmierināta pēc Rīgas samita par to, ka nedabūja zaļo gaismu vīzu liberalizācijas procesa sākumam. Gruzijā gan tagad arī nākamgad būs parlamenta vēlēšanas, un pēdējā laikā tur arī ir bijuši protesti, viena bijuši pret to, ka valdība sāk sarunas ar Gazprom Krievijas par gāzes piegāžu palielināšanu vai atsākšanu, ka Gazprom atkal ienāk tirgu. Vēl ir bažas par mediju brīvības ierobežošanu. Viens no neatkarīgajiem televīzijas kanāliem lielākajiem sūdzās, ka valdība principā viņus šantažē.
No tām valstīm, kas ir parakstījuši asociācijas līgumus, Gruzija, Moldova un Ukraina, protams, ka mums ir tiesības pieprasīt augstāko standartu ievērošanu. Un tas attiecās uz visām tām dzīves sfērām, kuras tiek reglamentētas Eiropas Savienībā. Mediju brīvība, protams, ir viens no pašiem demokrātiskas sabiedrības pamatelementiem. Acīm redzam, ir jāmeklē kaut kādu ceļu sadzīvošanai starp pozīciju un opozīciju. Bet vienlaicīgi Gruzija ir veikusi, protams, milzu soļus attiecībās ar Eiropas Savienību. Es domāju, mēs raugamies Rīgas samitu, kā es jau minēju, tas komisijas ziņojums attiecībā valsts kvalificējas vai nekvalificējas bezvīzu režīmā, viņš ir ļoti tehnisks. Jā, komisijas eksperti šajā momentā redzēja, ka tomēr kaut kādas nelielas lietas pieklibo, un Gruzijas valdība to uztver ar izpratni. Vienmēr ir cerības sasniegt kaut ko vairāk, bet tajā momentā tomēr Rīgas samita deklarācija skaidri norādīja, ka Gruzija ir veikusi lielu progresu. Un tur policis, kā saka, pārkāp tur pāri sunim astei. Gruzijas valdība ņem ļoti nopietni vērā Eiropas Savienības rekomendācijas. Līdz ar to es domāju, ka ir jācer uz to, ka gada beigās mums ir pozitīvs ziņojums attiecībā par Gruziju. Tad, kā es jau minēju, padomas lēmums, un tad Gruzijas pilsoņi, kā aiz Moldovas nākamā valsts varēs ceļot. Es domāju, tas nav kaut kāds baigās nākotnes, teiksim, jautājums. Kas attiecas uz vēlēšanām, mēdījiem, uz televīziju, es jau te varu tikai atkārtot to, ka Gruzijai, kā gan Eiropas padomes dalību valstī, gan valstī, kur demonstrē vēlmi tuvināties Eiropas Savienībai, šie jautājumi ir jārisina atbilstoši demokrātiskam garam, tradīcijām. Tur nekādas, teiksim, varētu teikt, nu, tur nebūs atkāpšanās no Eiropas Savienības puses.
Īpaši gadījums mums ir Baltkrievija, un mums īpaši jau Latvijai, kā kaimiņu valsts un tuvākā Austrumu partnerības valsts, nesen Lukašenko uzvarēja piektajās vēlēšanās pēc kārtas, kaut tās atkal neatzina par godīgām, tomēr apspiešanas pret protestētājiem nebija, atbrīvoja vairākus politieslodzītos, un tagad ir nolemts uz laiku, ir nolemts apstādināt sankcijas pret, daļu sankciju pret Lukašenko režīmu. Ko tagad Eiropas Savienība vēlas no Baltkrievijas un ko reāli var sagaidīt?
Baltkrievija tiešām tā ir mūsu kaimiņu valsts, un mums ir tikai 4 kaimiņi, līdz ar to neizbēgami, ka attiecības ar visiem kaimiņiem vienmēr būs svarīgas. Mūsu interesēs Latvijas, protams, ir Eiropas Savienības un Baltkrievijas dialogu normalizācija. Ir acīm redzami, protams, ka Latvijas un Baltkrievijas un Eiropas un Baltkrievijas uzskati par to, par cilvēktiesību nozīmi un demokrātiju, acīm redzami atšķirās, bet vienlaicīgi šī ir ļoti nopietna valsts, un ja mēs ejam austrumu partnerībā uz to diferenciācijas principu pielāgošanu, tas nozīmē, ka mēs veidojam attiecības ar tām valstīm, kā Azerbaidžāna, Armēnija, attiecīgi arī ar Baltkrieviju. Un te jāņem vēl viens cits elements, ir tomēr, ka atšķirībā, ja no Gruzijas, Azerbaidžānas un Moldovas mums ir šīs iespējas pieprasīt augstāko standartu ievērošanu visās dzīves jomās. No Baltkrievijas gadījumā mums nav šāda veida ietekmes, jo Baltkrievijai nav vēlme šobrīd dziļāk tuvināties Eiropas Savienībai, tur ir ciešas attiecības ar Krievijas federāciju. Mēs šobrīd sparam pirmos soļus un mēs apsveicam to, ka Pēc šīm vēlēšanām nestoties to, ka jā, viņas nav tikušas atzītas par brīvām un demokrātiskām, jo bija uzvarātais bija acīm redzams zināms iepriekš, bet tomēr tas, ka šobrīd tas iekšpolitiskais process, tomēr mēs viņu varam raksturot zināmu mierīgumu stabilitāti, skaidrs ir tas, ka mums vajag ļoti daudz pacietības attiecību veidošanā.
Pēdējās divas 5. un 6. austrumu partnerības valstis ir Armēnija un Azerbaidžāna. Abas naidīgas valstis savstarpēji Kalnu-Karabahas dēļ. Armēnija ir iestājusies Krievijas izveidotajā Eirāzijas Savienībā un pagājušajā dēļ Eiropas Savienība nolēma sākt jaunu sarunu procesu par to, kā tad tagad veidot šīs attiecības ar Armēniju. Tajā pašā laikā Azerbaidžāna izskatās, ka tagad attiecības vispār teju tika Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par prezidenta Alijeva režīmu, par cilvēktiesībām, ļoti asu rezolūciju. Un principā tagad ir sadarbība apturēta izskatās, vai tas nozīmē, ka tā ir šķiršanās ar Azerbaidžānu vai kaut kā kulsies uz priekšu tomēr vēl?
Attiecībās ar Armēniju, es domāju, šīs sarunu uzsākšana par to saucamo jauno līgumu starp Armēniju un Eiropas Savienību varētu būt pietiekoši interesants, var teikt tāds uzdevums, jo es domāju, ka ja Eiropas Savienība izdotos noslēgt šīs sarunas ar Armēniju, starp par šo jaunā līguma izveidi. Es domāju, tas pierādītu to, ka Armēnija kā valsts varētu veidot attiecības gan ar Eirāzijas ekonomisko savienību, kas ir viņa izvēle, un vienlaicīgi viņām būtu arī līgumtiesiskā bāze ar Eiropas Savienību. Baltkrievijas ap citu situācija ir ļoti līdzīga, un ja mums šāds līgums būtu, tas patiesībā dotu kā arī kaut kā zinām precedentu attiecībās ar Baltkrieviju un Eiropas Savienību. Ar Azerbaidžānu, es domāju, ka tur tā situācija ļoti līdzīga. No Latvijas skatu punkta ir ļoti svarīgi, ka mēs uzturam attiecības ar visām sešām valstīm. Azerbaidžānas, jā, šeit ir bijusi, var teikt, tāda masa vārdu apmaiņa un retorika no abām pusēm, kas attiecās, un arī no Azerbaidžānas puses arī bijuši tādi asi komentāri uz Eiropas Savienību. Es domāju, ka mums jāskatās attiecībās ar Azerbaidžānu, jebkur citu austrumu partnerības dalībvalsts no visu interešu spektra. Protams, ka Eiropas Savienības gadījumā, ņemot vērā tie mūsu kaimiņi, tas, kas attiecās mūsu uzsvars uz demokrātiju, cilvēktiesību un personīgām brīvībām, tā vienmēr būs mūsu prioritāte. Bet tas ir viens no elementiem attiecībās ar Azerbaidžānu. Tur ir enerģētiskā sadarbība. Azerbaidžāna spēlē ļoti būtisku stabilizējušu lomu reģionā. Mēs šodien daudz runājam par to pašu islamu valstu, lūk šeit sekulāru valsts. Skaidrs, ka transporta infrastruktūras projekti, kas ieteiksim no Azerbaidžānas attiecīgi uz Eiropu. Līdz ar to mums ir, manuprāt, jāveido tiešām tāda liela grāmata attiecībās ar Azerbaidžānu, kurā, protams, jā, paliek mūsu interesējošie jautājumi, bet Eiropas Savienības interesēs, protams, ir nepazaudēt Azerbaidžānu kā partneri.
Noslēdzošais jautājums. Pirms Rīgas samita bija izteikumi par to, ka šis būs austrumu partnerības izdzīvošanas samits. Tagad gan 3,5 gadu pēc tam, kā jūs vērtējat austrumu partnerības veselības stāvokli?
Es domāju, ka mēs zinām vienu lietu, ka 17. Gadā ir nākamais samits. Tas nozīmē, ka mums ir skaidra vadlīnija, ka tagad mēs strādājam uz 17. Gadu. Mēs varējām Rīgas samitā izvērtēt, kas ir paveikts ar 13. un 15. un tur bija mums trīs asociācijas līgumi bez vīza Moldovu. Šobrīd sākās, var teikt, savs atskaites punkts. Varbūt tādi, kā saka angliski, lessons learned, kas ir bijuši, es domāju, ka no viens, ko mēs redzam, ka Eiropas Savienības vīzija par šo drošības, labklājības un stabilitātes zonu, viņa paliek ļoti būtiski skaidrs, ka tā ir mūsu interese, bet visticamāk, ka šīs zonas piepildījums, teiksim, tāda reāla satura paņems vairāk laika, nekā mēs domājām. Jo tomēr šeit jāņem vērā, kā mēs redzam dažādu skatījumu ar Krieviju. Mēs redzam sešas dažādas valstis, tas tomēr nav viens reģions, tad tur katrs savas intereses, un mēs redzam arī to, ka Eiropas Savienībai šodien ir daudz dažādu citu interešu. Līdz ar to šie trīs, var teikt, izaicinājumi bloki, viņi paliks arī nākotnē. Līdz ar to man liekas, ka Austrum partnerība šobrīd tas ir tāds dzīvs organisms, kas turpinās iet uz priekšu, bet, nu, teiksim, tā augšana, nu, kā, teiksim, cilvēciska organisma, iespējams, viņi paņems tiešām vairāk laika, nekā mēs domājam.